galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a laanta af soomaaliga oo idin ka imanaysa magaalada washington.
waa galabnimo salaasa bisha augustna waa 11 sanadka 2015-ka waxaad v o a ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan iyo efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo sahar ciidle.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo si weyn si rasmiya u shaacisay in aan cudurka dabaysha lagu arkin soomaaliya muddo sannada.
wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyadoo kaashanayso hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka qaabilsan w h o waxay runtii ku guulaysteen muddo 12 bilood ah inaanan wax laga helin qof la jiray ama u dhiban cudurka dabaysha loo yaqaano.
waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixinno ku saabsan saamaynta dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ee go'doominta ururka al-shabaab uu ku sameeyey qaar ka mid a magaalooyinkii horay looga qabsaday.
waxaa hadda ka jira niman iskooda iskuul adigu hoose dhexe ayaa ka jira dhinaca waxbarashada. cusbitaal weyn ma laha, cusbitaalkii weynaa kii burburkiibuu horay u dumay, cid hadda dayactirtay ma laha.
sidoo kale doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
magaalada boorame ee somalilan waxaa saaka lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidanka militariga somalilan, halkaasoo sidoo kalena lagu dhaawac culus loo geystay taliyihii aagga galbeed ee ciidamada somalilan ee militariga. waa sida uu warkan noogu soo diray wariyaha v o a da Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax, falkan Osaka aroornimadii ka dhacay gudaha magaalada Boorama ayaa u geystay askari ka tirsan ciidamada militariga oo darajadiisu ay tahay xidigli, kaasi oo qudha ka jaray xidigle Faarax Arraale oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada militariga ee Somaliland, halka sida oo kalena uu dhaawac soo gaarsiiyey gaashaanla sare Xasan Caqli Cali oo ahaa taliyaha aagga galbeedka ee ciidamada militariga Somaliland, kaasi uu guddoomiye Ramaax ii sheegay inuu dhaawac culus qabo lana daaweynayo, islamarkaana uu rajaynayo caafimaad siiyo. geesta kale, guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax oo aan weydiiyey askarigii falkan geystay halka uu ku dambeeyey ayaa ii sheegay in ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen islamarkaana ay sababta keentay inuu falkan geysta baadhayaan. falalka noocan ah ayaa qaar muddooyinkan dambe kusoo kordhaya ciidamada militariga ee Somaliland, iyadoo saraakiil kala duwan ay ku baxeen gacanta askar ka tirsan ciidankooga, iyadoo falkii u dambeeyeen uu bartamihii bishii 6aad ee sannadkan uu ka dhacay gudaha magaalada Ceergaabo, kaasi oo askari kale uu ku dilay gaashaanla ka tirsan ciidanka militariga Somaliland.
dhinaca dalalka, dalkan Maraykanka, wararka naga soo gaarayana magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ayaa waxaa mar kale ay qarka u gaadhay in qalalaasa ka dhaco habeennimadii Isniintii, maalin uun kadib dibadbax lagu xusayay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay toogashadii lagu dilay Michael Brown oo ahaa wiil madow ah oo isku bedeshay toogasho wiil kale oo madow ah oo si xun halkaasi loogu dhaawacay. wariye v o eda ka tirsan oo ku sugan Ferguson ayaa sheegaya in booliisku ay xireen ugu yaraan 2 qof kadib markii iska horimaadku uu dhacay, markii dibadbaxayaashu ay isku dayayeen inay xoog ku maraan iskoys aad u mashquul badan, booliiskuna ay ku dhaqaaqeen sidii ay dadkaasi u kala dareerin lahaayeen. intii lagu guda jiray saacadihii ugu dambeeyey Isniintii, dibadbaxayaal ayaa ku soo beegmay xilliga dadku aadka u socodka badan yihiin magaaladaasi, waxaanay xanibeen waddo weyn, halkaasina ay ka dhalatay in dhowr qof ay booliisku xabsiga dhigaan. saraakiisha magaalada San Luis ee isla gobolkaasi ayaa xaalad degdega ku soo rogay magaalada markii rabshaduhu ay dilaaceen.
dalka Jabaanna, shirkad koronto ayaa dib u bilowday inay howlgeliso warshad nukliyeerka oo dhinaca korontada dhalisa, taasoo markii noqonaysa markii ugu horreysay ee dib loo howlgeliyo warshadan iyadoo la raacayo sharciyo cusub oo dhinaca badbaadada ah, kuwaasoo la hirgeliyey kadib masiibadii Fukushima ee sanadkii 2011-kii. shirkadda korontada ee Kyushu ayaa sheegtay inay rajaynayso in warshadda ku taalla Sendai ay koronto dhaliso ugu dambeyn maalinta Jimcaha, islamarkaana ay si buuxda howlaheedii dib ugu sameyso dhaliso ugu dambeyn bisha soo socota. Xarumaha nukliyeerka ee dalka Jabaan ayaa la xiray muddo 2 sano ah si loo hubiyo badbaadadooda. Xukuumadda Jabaan ayaa doonaysa inay dib u soo celiso korontada laga dhaliyo nukliyeerka si ay u soo saaraan in ka badan 200% korontada uu dalku u baahan yahay, laakiin dalkaasi ayaa ku tiirsanaa shidaal dibadda laga soo dhoofinayay intii ay warshadaha nukliyeerku xirnaayeen. Inta badan shacabka Jabaan ayaa ka soo horjeeda in dib loo howlgeliyo warshadaha nukliyeerka ee korontada dhaliya.
Saraakiisha dalka Greek ayaa sheegay maanta oo Salaasa in dowladda waddankaasi ay heshiis ku saabsan qorshihii gunti isku gejinta la gaadhay deynbixiyeyaasha caalamka. Inkastoo ay jiraan arrimo dhowr ah oo u baahan faahfaahin dheeraada in laga bixiyo, haddana waxaa la filayaa inay helaan lacag gaadhaysa 4.9 bilyan oo dollar oo haatan la go'aamiyey. Baarlamaanka dalka Greek ayaa la filayaa inay cod u qaadaan maalinta Khamiista ee soo socota, islamarkaana wasiirada maaliyadda ee waddamada Yuroga isticmaala ee Yuroga sohonka loo yaqaano inay iyaguna qorshahaasi taageeraan maalinta Jimcaha. Dowladda Greek ayaa lacagtan u baahan 20-ka bisha August in ay soo gaadho si ay isaga bixiyaan deyn gaadhaysa 3.5 bilyan oo deyn ah oo uu ku leeyahay bangiga dhexe ee Yurub. Greek ayaa muddo 5 sannadood oo ugu dambeeyayba la daalaa dhacayay dhaqaale xumo iyaga oo tiraba 2 jeer qaatay qorshahaasi samatabixinta ee gunjigejiska lacag gaadhaysa 270 bilyan oo dollar.
laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad wararkaasi kala socoteen. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in Soomaaliya aan lagu arkin kiisas cusub oo cudurka dabaysha sannadkii lasoo dhaafay. Dowladda ayaa soo dhaweysay tallaabadan waxayna sheegtay in tallaalku yahay daawada ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka dabaysha. Haddaba sidee ayay arrintani ugu suura gashay dowladda? Wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar.
Runtii aad u maadsan tahay waxa waaye wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyadoo kaashanaysa hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka qabilsan W H O waxay runtii ku guuleysteen muddo 12 bilood ah inaanan wax laga helin qof la jiray ama u dhiban cudurka dabaysha loo yaqaano. Taasina waxaa runtii dhammaan gobollada dalka Soomaaliya iyo dhammaan degmooyinka waxaa joogo wakiilo wasaaradda caafimaadka iyo dhalinyaro ay leeyihiin, kuwaasoo runtii si dhow oola socda cudurkan loo yaqaano dabaysha, warbixin usocdana mar kasta usoo gudbiyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda W H O. Marka warbixinadaas la aruuriyey iyo sidii joogtadaha loo sameynayay oo isha loogu hayay waxay xaqiijisay inaanan ilaa hadda wax laga helin qof la jirado 12 bilood oo cudurkan dabaysha loo yaqaan.
Marka maxaa keenay in cudurkan sanad lagu arkin oo dadaalo ah la sameeyey?
Runtii waxaa keenay waxa waaye waxaa la xoojiyey oo joogtaha loo sameeyey tallaalka dabaysha. Waxaa sanadkii ilaa 3 jeer la qabtay dhammaan inta badan gobolada dalka Soomaaliya kambeyne waaweyn oo lagu talaalaayo runtii caruurta sana ka yar. Waxa kaloo la sameeyey waxa wacyigelin badan oo la sameeyey. Waxa kaloo la sameeyey waxa waaye in la xoojiyey waxa loo yaqaano xogta information systemka oo ah in dhammaan xarumaha caafimaadka ka shaqeeya si joogto ah ay dadka u wacyigelinayeen calaamadahana markay arkaan cudurkaas oo kale ugu tababaray inay usoo gudbiyaan runtii. Marka aad dareemaysaa waxa waaye waddanka dhan haddii hal kees laga helo waddankaas wuxuu gelayaa waxa waaye tahay cudurkaas ama outbreak inuu dilaacay. Marka dadti badana lagu geliyey investment badan loo sameeyey in runtii si guud intaas lakaga kaashado in aan wax badan laga arkay.
Inta badan goobaha ay Al-Shabaab ku ka taliyaan waxaa la sheegaa in aan laga ogolayn tallaalka. Marka goobahaasi sidee baa lagu xaliyay?
Runtii inta badan goobaha Al-Shabaabka ay ka taliyaan waa jira caqabado badan oo lagala kulmo imisan tallaalkii kale, laakiin degmooyin badan maaha waxay inta badan diidan yihiin waa dowladda Soomaaliya mooye hay-adda caalamiga ee qaramada midoobay way joogtaa wayna ka shaqeysaa meelaha ay Al-Shabaabka joogaan. Marka serviskiis ayaga ayaa fuliyay, ayaga xogta soo aruuriyay meel kasta waxay ku leeyihiin dad wakiilo ah oo Soomaali ah oo xogta ka runtii ka keena arrintan la xiriirta.
Marka ma la dhihi karaa Soomaaliya cudurka waa laga ciribtiray in لسامي وركاس مدة انتال ايجي اوباهان تاهي سي لو حقني جي ان عدرك لغا عربتر سوماليا
وال عربتري رنسي او سي اوفيشال احلو مدهي كرو واي خده وحان كوبو لسنة حسنة وحان سنين وحاواي ايش شاني طوكي اذا وحاش كوي من قورك الدول وعالم كيفية ما يشروي الوقوة نيروبي شركات وحالو بيوغران من خبراتي حكي سنة للسروري يحيي كلا دونا يلا كي معلومات كذي بفورة اسمك صبران أي عدنا واحد بدون دونا تبقى لنفا دقيقة جل يو سنتي في وزارة كسرة وحنا تلاقي هاي سنة كان آخر كيس هذي لو واحد كيس رنتي إن شيء أوفيشال لو غدا واقع دونا إلا عرفت لكن ولي وحنا بكل دلالنا وحوا إن دلال كم ماشي لذا في وضع إن أنا رنتي اللي بيجالين ولا بيهن ولا عرفت لكن وحنا حوجينا وحوا لما نحرمها إن في جوبتا لغور حيث خبروا يسودران إلا في رسمية بروسيجر كالامري يوغو لسنايا لغو دواقع إن عدد الغرف
إن مركا تلالكو مسيسو عندونا إن مدة داسي مسي ما دام أرق هالسنو واستاق دونا
تلالك ما انتبع لما نقول الدوسة وقبل الوضي مسيسو عندونا إلا في أوفيشاليا دوريو شو غايد عالمكو قابل سن إيا نقع عن هوسوس عدنو إن عذر كالعادة تلالك وصوص عندنا حرمها عفمات كسيدو أسبوع قصة فرد حنا ذا لغسو قاوي دونا توبرادي لغو تلقل والقوان دونا دمان وحي سعودي وحي سعونا يان إلا قوان قود وقصو بحو أولو عدي إن عذر كالعادة دواش العادة تلالك
كاس وحاوها دكتر عبدالغني شيخ عمر أقاسمها وزارة دا عفمات كيد دولة دا صوماليا أو خدك تلفنك ورمي فلسطين أحمد إيمان
هدبا إذا عد فيه وي أي سنة كيو قدن بيبا وحي سوود دي برنامجي أو قد تلقلين وعي قلين تا عذر كدبايشا برنامج كاسي أو مالي كستوي سنين كبحا إذا عد هدبا سهراء عبد أحمد أي وربحين تنكو إيجي ساقار كم إذا أركتيا هيددكو كقبين برنامجي دا فيه وي ذا إي وعي قلين تا عذر كدبايشا
وضيقوين كوعي قلين أي مران هاي ذا ها WHO إيا يونسف دبرقوين تعودر كان الدباشة انت لقو قد جرو أيا وحا كم إذا ورباح انت إيا دو سيدو كلان أي قعنك جيستان شقالا لو طبا براي أو لغا قري قد ها مقالوين كإيا تولوين كلغا بحيا نبعاها تلال كي عرور تلسيو هذا با عودر كان دباشة محوية هاي هل كي أيونا ساميا حقا أنوغيا ذا عرور تا مركا او هاليلا فيروس كان وحا سؤاشا سكي جواب يا دكتور عبد الرساق محمود حسن او كم اذا هادا خاتيرتي قيبتك اها برنامج كوعي قلين تعودر كدباشا اي اي في او ايدو قابطو تدبات كيبا مالين كاسنين تا وغهورينتنا وحا او شرحا يا عودر كان iyo meelaha uu weeraro jirka ibna aadanka
hanuunkan dabeeshu wuxuu gudbaa nidaamka loo yaqaan marinka afka oo qofku hadii uu fayraskan hadii jeerba xaradii oo sareysan uu ilmuhu gacanta ku taabto kadibna uu afkiisa taabto marinkiisa taasi ku gudbaysa kadibna wuxuu sii gudbaa halka ay iska galaan in habdhiska nafsiga iyo habdhiska dheefshiidka kadibna wuxuu sii maraa in halka wuxuu nafsi gudbaa ان هبريسك دفشيت كسيدا ان مدعيرادو كلا فايروس كني وحو اوود اولي هاي او ان اسكا عابين كرا اسيد اي سوسي دي سو علاشو او لاي قانو هيدروكلوريك اسيد وحونا كنو لان كرا درجة دو دحيسة سادح الاشن وا اسيدا دا ميلا وحو قبدا اوود تاسا او سببتا ينو ماشا كنو لان كرا كدب مركا وكو ترما مدعيرادا وحو راعيا ديگا فايروسكي مركو ديگا فايروسكي راعا وحو تقالبا ميلود هبريسك دارين وادكا كو تاسي او سبب ايو ان او qallayl ku keeno qaybaha ee u qaabilsan dhaqaaqa ee nerviska sidoo kale waxa kale oo saameeyaa oo taa ugu daran ay tahay xangulada taasi waxay xanguladuna meelaha laga xukumo respiratoryga nafsiga oo kale laga xukumo wuxuuna keenin karaa inuu dhimasho keeno
ururada bulshada rayidka ayaa iyaguna gacan ka geysta hirgelinta talaalkan cudurka dabeesha oo ay qaramada midoobay bixiso dhaqaale aad u fara badan oo ku baxayo kasoo in waalidiinta qaarkood ay u diidan caruurtooda siinta talaalkan ayaa hadana waxa jira kuwa ku faraxsan ka hortaga la dagaalanka iyo dabargoynta dabeesha caashe maxamuud oo ahooyo ku dhaqan magaalada muqdisho kana mid ahayd hooyooyinkii soo dhaweeyay horaantii sanadkan sidaan oo kale markaa warka la xiriira in cudurka dabeesha la ciribtiray ay soo saareen WHO iyo UNICEF meelo ka mid ah dhulka Soomaalidu ay degto ayaa waxa ay tiray
hadii aan nahay waalidiin Soomaaliyeed aad ayaan u soo dhaweeyneynaa maadaama iyo aan ku ay sheegeen in booliyadii laga la ayay Soomaaliya aadan u soo dhaweeyneynaa maadaama ay cudurkaasi ilmaheenii ay la il daraayeen ay dadaal badan laga sameeyay oo talaal badan iyo xog badan ay heleen annaguna waarid hadaana aadan u taageereynaa waan rajaynaynaa in si fiican dadaalka loo sii badiyo lagu la dagaalamayay cudurka booliyada dhibaato fara badan ayaa cudurka booliyada caruurta ku haya barkii caruurta booliyadu ku dhacdo culaysyadooda hooyada haysta unbaa ka warbixin karta iyo dadka arkay dhaqaatiirta aragtay dhibaato baanay ku haysay hadeerta aad ayaan u taageereynaa waana soo dhaweynaynaa
dhallinyarada ka mid a howlwadeenada tallaalka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid a cabdiraxiin cabdicilmi wuxuuna ka hadlayaa waxyeelada cudurkan iyo sida soomaaliya looga arko
qof kasta uu garanayaa cudurka booliyada dhibaatada uu sababo waa cudur naafo ka dhiga caruurta iyo dadka waaweynba oo aan dawo lahayn marka waxyaabaha looga suulin karo waxaa ka mid a in wacyigelin laga sameeyo bulshada loo muujiyo halista qof kastan uu ku baraarugo in ay qaataan dadku tallaalka cudurka booliyada oo aada iyo aad aan uga mahadcelinayno xilliyadii burburka aan ku jirnay hay-adan unicef iyo w h o tallaalkaas ay sida lacag la-aanta bulshadeena ay u siinayeen iyo wacyigelin guuda bulshada ah waa arrinta ugu muhiimsan aan isleeyahay waayaa lagu suulin karaa cudurkan booliyada marka hadda wacyigu isbedelay ilmihii hadda waxaan aragnaa markii uu bilowdo kambaynka ama ololaha tallaalku in ilmihii goobihii tallaalka la keenayo lalana shaqaynayo mataqaanaa dadkii wax tallaalayay waana arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaana sabab u ah ayaan isdhigi karaa wacyigelinta cudurkan oo korortay
w h o ayaa sheegtay in dadaaladii ugu horreeyay ee lagu ciribtirayo cudurka dabeesha ay soomaaliya ka bilowdeen sannadkii 1997 waxaana taasi daba yaallay iyadoo la helay keesas horleh oo sannadkii 2000 magaalada muqdisho lagu arkay waxaana keeskii ugu dambeeyay booliyo ah sida ku qoran bogga WHO la sheegay in la helay sannadkii 2007 bishii maarso iyadoo muddo 6 sano ah aanan la arag caruur uu haleelay cudurkan dabeesha ayaa misna dib loo helay 194 kees oo laga helay soomaaliya sannadkii 2013. haddii sidaa ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo WHO iyo unicef waqtigan aanan laga helaynin soomaaliya meelo ka mid a waxay taasi fursad u tahay caruur da-aadoodu ay ka hoosayso muddo 5 sano ah iyo kuwa dhalan doona oo iyagu ka badbaadi doona waxyeelada cudurka dabeysha
sahra cabdiaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay dhegaystayaal waxaa naga xasuusina in barnaamijyadaasi v o a ay ka diyaarisay wacyigelinta cudurka dabeysha oo ay iska kaashadeen hay-adda c d c ee cudurada faafa ee dalkan maraykanka waxaad ka dhagaysan kartaan bogga v o a somali com
qaar ka mid a dadka ka soo jeeda degmada buuq aqableh ee laga saaray kooxda al-shabaab ayaa sheegaya inay dhib badan ku qabeen maamulka kooxda oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid adag ibraahim cismaan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka waxaana uu ku biiray ciidamada federaalka kadib markii uu ka baxay degmada oo sida uu sheegay kooxdu ay dhib ku haysay wariyeena xuseen barre ayuu uga warramay arrintaasi iyo guud ahaan xaaladda degmada ee xilligan
sugu magaalada hadda aan ahayna buuga aada u fiican yahay ammaankeeda waa sugan yahay inkastoo weli ay caga dhiganoo maxaan ku yidhahdaa oon magaalo colaadeed oo shal la qabtay ay maxaan ku yidhahdaa iskaga muuqato haddana maxaan ku yidhahdaa dadweynihii joogay waa iska xasilan yihiin wixii ka maqnay waa kusoo noqdeen aad bay hadda fiican tahay wax dhibaato ka jir male
muddo intee leg bay gacanta ugu jirtay ururka al-shabaab
muddo adig 8 sano gacanta shabaab ay ku jirta magaaladan
ahamiyad intee leg bay ugu fadhiday ururkaas
ururkaa dee maxaan ku yidhahdaa guud ahaan maxaan ku yidhahdaa hiiraan magaalihi ay haysteen ayay kamid tahay dee meeshay ku noolaayeen dadkeena ku dhex noolaayeen oo maxaan ku yidhahdaa hantidiisa iyo maxaan ku yidhahdaa waxdheefka dadka ayaa maxaan ku yidhahdaa si dadban oo dhaca maxaan ku yidhahdaa ay kula noolaayeen maxaan ku yidhahdaa intaas ay joogeen sidaasay maxaan ku yidhahdaa qaabkaas ay kula noolaayeen haddana waa maxaan ku yidhahdaa waa ka dul qaadnay alxamdulilahi dadkani hadda naftay oo inuu soo degay saasay noo sheegeen ma garatay
bal waxaad fikrad naga siisaa qaabka ay u maamuli jireen magaalada ururka al-shabaab
ururka al-shabaab maxaan ku yidhahdaa waa niman waxay ahayn kaligood noolyaala oo maxaan ku yidhahdaa ummadda aan wax u fiirinin dadka nacfiga dadka deegaanka ah ay haystaan nacfigiisa ayaa cuni jiray naagtii qurxan ayaa ka guursan jiray maxaan ku yidhahdaa
قاب كسر هرت ولدك مجرين أنا يحد كل هاللاي حاف كيجا أيضا محنقول هذا حكم وطي ومحنقول هذا مقال هذا محنقول هذا إذا تمر محنقول هذا نقال له كفاية وما نكون حرنتي سياسة محنقول هذا كلو رجال إلا هذا أيها هايست تطبق إنه المدن واجران وحصوهري حق واحد يفكر محنقول هذا ضدك على واحد أيها يسوقون على ضدك حلي نسأل وقت هذا على هذا الكوكب في عن أيها ريبته وحي محنقول هذا بيع كوفي عنا أيها قصته على ضدك محنقول هذا أي ريبتان وموردو كرون تاع يقول ريبتان أي استماع الجيران نقدر تحولها حب يقول حب الجيران وفك ربيتان كلهم بيع وحكم حكومة الجيران ما حكون عدالة ما هينن حق ربيتان كلهم بيع وحكم حكومة الجيران أما لالوش قاتانا أما محنقول هذا أي قدن دوني محنقول هذا كل حوتانا ده حكون عدالة ماش حكومة هينن وعشان قرن كرتان محنقول هذا دين تاعي كنتم معنا محنقول هذا تي أو محنقول هذا عن مكانه وجرتاعين هن مركب وحوى شكل السبب محنقول هذا عن نجا كرنا أي دين نفس وضعنا
لكن سيدا الشيكتان وحي فوليان شريعة الإسلام كتاسي محك جرا
ما هي شريعة الإسلام كوا الشيكتان دين توا الشيكتان ما نقدر معنا
ما ها عدين يا مركب
وعادينا يدي محنقول هذا ناج ونتكلم إن محنقول هذا نكل وكبل مارسيدو كاس محنقول هذا كوما قلنا أي رهين إن محنقول هذا ننزلنا ودكون أي وصوم أي صلاة أي قال وإن يهين محنقول هذا شرح كوما قل عيال عمرك ضدك أي محنقول هذا أي كمر حبابيا أي كميت أي محنقول هذا أي علم ودكون إيمين أي محنقول هذا ضدك ضدك محنقول هذا مساجد كي أنت كورجوك سدانا نيكيو كل تاعنا وحقوقه ما هي يعني بس كشعب وحقوقه ما هي مساج محاول واسي يعني ما سيج محاسك اللي بس كم حقوقه ما هي
أنتي أتجوب جو جوا هيد مجر تقف قعدت لقى جوي أما قف دي اللي قفلي
دي اللي حكى درنا عن جويس وحكى درنا اسمه يعني شرعي المركي لو إذا قفت عن جويس ولا هي دي اللي يعني شرعي لما حقول هذا قفت شرعي عن جويس وأكون متيسكرا دي اللي أكون متيسكرا لكن عيلة qofka isqabtaan waxaan ku dhaa sharciyada fiira madaxay ka gooyaan
goobjoog ma waheed markay iyagu xukunada noocaas fulinaya
sifican sifican waxa way hata ween horta maxkamada qof ay saaraan buma laha qofkay wataan waxaan ku jiraadaa markay dilan u bay soo goob dhigan qof maxkamada ay saaraan oo waxaan ku jiraadaa waxa sa qofka soo baxay qof ay yiraahdeen ilaa hadda wili lama hayo qofka markay wataan ama waxaan ku jiraadaa bartii saamil baa wala ajra ama waxaan ku jiraadaa way iska dilan marka ay ku jiraa sharciga madaxmaanka moodan
intii ay joogeen amaanka degmada suduuha
amaanka degmada waxaan ku yiraahdaa hadii qofka xoolahiisa aan loo badbaadinaynin naftiisa aan loo badbaadinayn amaan aan jira lama dhigi karo bilaa amaan waayo
laakiin wax dagaal ah iyo wax dhibaato dhici jirtay ma jirtaa
maya digaalka ayuu meeshii ka taliyaan waxaan ku yiraahdaa waa la isku digaalaa oo dadka shacabka way isku digaal karaan laakiin waxaan ku jiraa ma kala gar qaada dadka waxaan ku jiraa meesha ayaga ay joogan si ayaga un aan balo garab hadli wax dadka cabsi macnaa oo ayaga ay ka qabaan waxaan ku jiraa nabadgelyadaas hadii ay lagu helo dhinacaas ay u badan tahay waxaan ku jiraa wax hadba oo ayaga dad ay u rooyin ma markasta wax ayaga isku rooyin waay
dareenka dadweynuhu imka siduu yahay marka way markay ka baxeen meesha
dareenka dadweynaha waxaan ku jiraa aad boo hadda waxaan ku jiraa oo u fiican yahay aad baan waxaan ku jiraa ay u maanow mahad celiyo hayaan in culays iyo waxaan ku jiraa dib ilaahay ku kor qaadi oo ganashad noosay ay heleen inta hadda ay ayay ka maqan yihiin saacadaha ay ka maqan yihiin saasay noo sheegayaan dadka
kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Cismaan oo ka mid ah dadka degan degmada Buuq Qable oo khadka taleefanka ugu waramay wariyaha Xuseen Barre Aadan
dhinaca kalena ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ayaa toddobaadyadii la soo dhaafayba waxay wadeen hawlgallo military oo bartilmaameedkoodu yahay in al-shabaab lagaga saaro magaalooyinka ku harsan gacantooda iyo in ay deegaamada horey looga qabsaday la isku furo. Ururka al-shabaab ayaa iyaguna adeegsanaya istaraatiijiyado ay kaga baxayaan magaalooyinka iyaga oo kadibna go'aaminaya magaalooyinkaasi go'doominaya magaalooyinkaasi. Talaabadan ayaa Al-Shabaab waxa ay magaalooyin badan ay kaga joojiyeen isu socodkii gaadiidka sida badeecadaha ee halbowlaha u ah nolosha dadka deegaamadaasi. Meelaha qaarkood waxaa laga saaray Al-Shabaab, haatanna maleeshiyada ururku سيد بيار أي أقصو اللعبتين حتى با سيدة أي قدود منتن أو سامين كرتا ديغان ندا وحبرشادة إيو عافيماتك وقيبتي لباد إي برنامجي تحناه ونوكاكا حدلينو سامين تا قدود منتاسي الشباب وحسو دياري سونتشي دينيا مختار محمد عطوش.
waxaa gaabis ah sida ay u howlgalayaan adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka deegaanada ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab gaar ahaan degmada Qansax dheer oo gobolka Bay ka tirsan iyo dhammaan degmooyinka gobolka Bakool kama jiraan adeeg caafimaad oo dhameystiran iyo horumar waxbarasho Maxamed Aadan Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada da'da yar ee degmada Waajid ayaa ii sheegay Waajid inay aad uga liidato xilligan adeegyada bulshada taasi oo uu sheegay inay ugu wacan tahay magaalada oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin
waxbarasho oo saas u sii weyn horta waajid kama jirto horumar saas u sii weyn oo kama jiro hadda ganacsi kama jiro hadii ahaan leeda xoolahi iyo hadii ahaan leed badeecadii iyo waxba kama jiraan wax oo haddana oo dalag ah oo beeraha laga soo goostay oo horumar noocaas kama jiro
dhinaca caafimaadka oo kale waa sidee
dhanka caafimaadka oo kale waa magaalada waxaan ognahay in hadda uu leeyahay hal MCJ ay leedahay wax kaloo imaadana ma jiro waxa kaloo wax la siiyaa ilmo yar yar oo MCH-kaas daawo ka qaata maahane ciddii xanuunsata meesha iskaga bukeynaysaa ciddii tabar u haysana oo awooda inay magaalo kale soo aado ama baydhow ay soo aado ama muqdisho ay aado ciddaasna way meesha way kasoo tegaysaa waxay isku soo daaweynaysaa muqdisho ama baydhow meelahaas ay soo aadaan
wax caafimaad ama jiro
dadka danyarka dadka danyarta ilaaha baa u maqan atoosho ustaad la socotid wax oo caafimaad ama daryeel caafimaad oo ay hadda haystaan ma jiraan
guud ahaan degmooyinka gobolka Bakool iskuulada waxbarashada iyo goobaha caafimaadka ayaan uga howlgalin sida loogu talagalay Ibraahim Maxamed Axmed oo loo yaqaan Ibrow kana mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada Xudur ayaa cadeeyay waxbarasho iyo caafimaad la isku halayn karo xilligan inuusan ka jirin magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool
marka dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca kaabiyaasha dhaqaalaha waxaa jiri kara waa dadtiin idinka laftiinay meel hadii aysan wax qofka midna wuu keenaa midna wuu la fariistaa meeshiiba haddaysan wax soo gelayn kaabi dhaqaale inaysan jirin waad la socotaa waad dareemi kartaa marka arintaas waxba kama sawirna waxa hadda ka jira niman iskooda iskuul adigu hoose dhex ayaa ka jira dhinaca waxbarashada hadda Altabos iyo cisbitaal weyn ma laha cisbitaalkii weynaa kii burburkiibuu horey u dumay cid hadda dayactirtay ma laha distribution la iska kaashaday dadweynaha iska wax u qabsay iyo ciidanka meesha jooga iyo xoogooda dhagaxaan iyo nin walba qaraamaad yar oo inta la heli karay oo taalkooda uu gaarsiisnaa way ka qabteen ayagu
magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa ku yaala xilligan iskuul hoose dhexe mana lahaan dugsi sare ardayda dugsiyada dhexe ka baxa magaalada Xudur waa kuwa ka habsama inay horumar ka sameeyaan waxbarashada taasi oo waalidiinta magaaladaasina ay ka walwalsan yihiin dhanka caafimaadka waa la mid horumar la'aan ayaa ka jirta kama howlgalaan degmooyinka Xudur, Waajid, Tayaglow iyo Qansax dheere isbitaallo ama xarumo caafimaad oo ay dadka adeegyo caafimaad ka heli karaan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Qansax dheere ee gobolka Bay oo magaciisa qariya ayaa ii sheegay horumar la'aanta adeega bulshada ee ka jirta degmada inay saameyn ku yeelatay bulshada degmada waxaana u baahanahay buu yiri waxqabad
may fadaane hatana sidii walnaniin ka qabada fadi iyo fadaan tan kaleed may waaye may fadaane walaay illiin haka aragdeen dhibaatadii ay wajahaan biilan eelan ya gabna isbitaallan yoon walbarashilaan intaas gabna may fadaane ilaahay walweelo kor walaaga sidoonin suubi
maamulka gobolka Bakool ayaa aaminsan dhibaatooyinka ka jira gobolka Bakool inay indhaha ka laabteen hay'adaha gargaarka iyo dowladda federaalka waa kan gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tolo arintaasii ka hadlay
waxaan moodaynaa maxay soo inay dadkan ay soo qabanayaan inay dadkan gargaar soo gaarsinayaan inay arkayaan moodayni madaxweynaha sayidul wasaaraha sayidul baarlamaanka meelan wax gaarsiin male arintaas waxaan leenahay shacabka gobolka Bakool waa shacab Soomaaliyeed waa shacab maxayto oo dhibaato badan gaartay waa shacab la haysto dhulkiisa la haysto aan hor ahayn degmooyinka oo dhan waa la haysta markii laga saaro Elbade hadda waxaan leenahay dadkan sida kaliya ay nolol kulaan waxa weeye dalkood in loo furay tan kale waxa weeye caalamka geedaha samafalka iyo international NGO-da iyo maxay oo jaalisaha inta waxa uu qaban karto dadkan inay wax u soo qabtaan meesha aan joogno meel foora weeye meel beer lamaaha meel aan wax kusoo maxay oo maanta wax kusoo galaan shaqo laga helay maaha waa dad gumeysi ku jira oo aan waxba haysan oo aan shaqaysan karin.
Guud ahaan xaaladda degmooyinka gobolka Bakool iyo degmada Qansac Dheere oo gobolka Baay ka tirsan waa mid cakiran oo aad uga liidata dhinacyada adeegyada bulshada iyo quutul daruuriga. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa qaybta labaad ee barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay sanad kadib markii dowladda iyo AMISOM ay la wareegtay deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee xaaladooda. Qaybta saddexaad waxaan uga hadlaynaa howlgallada hadda ka jira deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ma yihiin kuwa soo afjari kara dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira deegaanada shabaab ay go'doomiyeen.
Waxaa dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan magaalada Washington waana magaalada 13 bisha August 2015. Qaybaha inooga hadhay waqtiga waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Magaalada Boorame ee Soomaaliland waxaa saaka lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliland sidoo kalena waxaa shil halkaas ka dhacay lagu dhaawacay taliyaha ciidamada aaga galbeed ee Soomaaliland.
Magaalada Ferguson ee gobolka Masuuriya dalkan Mareykankana waxaa mar kale ay qirka u gaadhay qalalaasi habeenimadii Isniintii. Maalin ka dib dibadbaxii lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay wiil madow ah oo lagu magacaabo Michael Brown oo askari cadaan ah uu dilay iyadoo xuskaasi markii dambana uu isku bedelay rabshado keentay in toogasho wiil kale oo madow ah lagu dhaawacay. Wariyaha VOA ee magaalada Ferguson ku sugan ayaa sheegaya in booliisku ay xireen ugu yaraan 2 kadib markii isku horimaadiyo uu dhacay iyadoo dibadbaxayaashu isku dayeen inay xoog ku maraan isku is aad u mashquul badan booliiskuna ay u dhaqaaqeen sidii ay dadkaasi u kala dareerin lahaayeen.
Dalka Jabaan shirkad korontada ah ayaa dib u bilowday inay dib u howlgasho maanta Salaasa oo ay dib u howlgeliso xarun kale oo nuclear oo korontada dhalisa taasoo noqonaysa markii ugu horeysay dib loo howlgeliyo iyadoo la raacayo sharciyo cusub oo dhinaca badbaadada kuwaasoo la hirgeliyay kadib masiibadii Fukushima sanadkii 2011. Shirkadda korontada ee Kyushu ayaa sheegtay inay rajeynayso in warshadda ku taalla Sendai ay koronto dhaliso ugu dambeyn maalinta Jimcaha todobaadkan isla markaana ay si buuxda hawsheeda ugu howlgasho ugu dambeyn bisha soo socota. Xarumaha nukliyeerka ee Jabaan ayaa la xidhay muddo 2 si loo hubiyo badbaadadooda.
Saraakiisha dalka Greek ayaa sheegay maanta Salaasa inay dowladda waddankaasi heshiis ku saabsan qorshihii guntigejinta ay la gaadhay deynbixiyeyaasha caalamka. Inkastoo ay jiraan arrimo dhowr ah u baahan faahfaahin dheeraad ah in laga bixiyo, haddana waxaa la filayaa inay helaan lacag gaadhaysa $4.9 bilyan oo dollar oo haatanba la go'aamiyay. Baarlamaanka dalka Greek ayaa la filayaa inay cod u qaadaan maalinta Khamiista soo socota, isla markaana wasiirada maaliyadda ee wadamada isticmaala lacagta Euroga ee Eurozone-ka loo yaqaano inay iyaguna qorshahan taageeraan maalinta Jimcaha.
VOA Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa inoo haya.
Waxaan wanaagsan dhegaysta ku soo dhow xubinta dooda gaaban. horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaa bilowday sabtidii lasoo dhaafay, taasoo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisu ay si weyn u xiiseeyeen una daawadaan, kuwaasoo si qoto dheer uga faallooda ciyaaryahanada ka ciyaara naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska oo aqoon durugsan u leh qiimaha lagu kala gato iyo booska ciyaaryahanku ka ciyaaro. Arrinaha kale, gudaha Soomaaliya waxaa ka jira naadiyo kala duwan oo u tartama koobab kala duwan, balse dhalinyarada Soomaalidu ma aha kuwo aqoon fiican u leh naadiyada ka dhisan gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba, maxaa keenay in dhalinyarta Soomaaliyeed ay aqoon intaa la'eg u leeyihiin naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska, kana hortaagan inay aqoon wanaagsan u yeeshaan ayna daawadaan naadiyada ka dhisan dalka gudihiisa? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya Anas Cali Maxamuud, xogeyaha naadiga kubadda cagta ee Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo wariye Ibrahim Geedow Awale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal. Aan ku hormaro Anas, maxaa keena in dhalinyaro fara badan ay xilligan taageeraan ayna daawadaan naadiyada ka dhisan dalka dibaddiisa, kuwaasoon aqoon u durugsan u lahayn naadiyada ka dhisan gudaha dalka Soomaaliya?
Arrinta ugu weyn oo keentay in cayaaraha dibadda laga cayaaro sida Premiership-ka xiise loo u yeeshaan cayaarihii dalka ka dhacayeen xiise la-aan ay noqoto, muhiimadda ugu weyn, problemka ugu weyn oo haysta waxay tahay mediaha. Haddii uu ahaan lahaa idaacad, haddii ahaan lahayd telefishin, haddii ahaan lahayd joornaalada oo kasoo baxa isboortiga dalka kasoo baxa, intaba waxay u badan yihiin oo boqolkiiba sagaashan aan dhihi karaa ay ka hadlaan waxyaabaha ka dhaca dibmashiibka iyo caalamka ka dhacan. Marka taasi waxay nusqaaminaysaa ama ay keenaysaa xiise la-aanta ama xiise yeerida ka jirta dalka ay keenaysaa, waxaana u sabab ah aan dhihi karaa media.
Waan gartay biba, waad maqlaysaa waxa uu ku doodayo Anas, adiga ka waran.
Anas waxaabuu ku doodaya wax waa ka jiraan, laakiin aniga ma qabo mediaha Soomaalida la-aantiisa, xataa in sportiga Soomaaliya uusan jiri lahayn ba ayaan qabaa. Xataa hadda intuu gaarsiisan yahay media inta badan ay gaarsiisay, laakiin mediaha Soomaalida waxaa laga yaabaa inaysan helin taageerada ay u baahan yihiin oo sida mediaha caalamka ay u bunbuniyeen waxyaabahooda sida Premier League oo kalaa ay u bunbuni lahaayeen Soomaalida. Horyaalka Soomaaliya hadda waa la ciyaaraa, laakiin inta yartaa hadda laga haysto dadka aan fursad bigan karin ee garoonka tagaan waxyaabaha dadka gaarsiiya waa mediaha ama wariyaasheena sportiga, si gaara markaan idaacadaha idaacadaha iyo telefishinada Soomaalida iyo xataa wargeysyada wafdadada. Laakiin dibka ugu weyn waxay tahay waxay u baahan tahay hay-addan sportiga in dhinac kastoo bulshada laga taageero oo ay dadku ayagu qiimo u yeelaan sida kuwaas qiimaha loogu yeelay, oo ciyaartoydeenna bulshadu kuma dhexaystaan xushmad gaara oo looma qiimo inuu yahay celebrity, ganacsadku ma fangarayaan ciyaartoydeenna, ma fangarayaan kooxaha, qarash kuma bixiyaan siyaasiyiinta. Sidoo kale dadkaasoo dhan oo bulshada qeybaheeda kala duwan haddii sportiga ay kusii jeestaan oo kooxdii guuleysata abaalmarno la siiyo, kooxaha la siiyo qandaraasyo xayeysiimo oo ciyaartooyda mushaar lagu siiyo, ciyaartooyda la sharfuuq xayeysiimo shaksiyadeed la siiyo, sida waa ogna adduunka Cristiano Ronaldo iyo Messi sanadkii waxay qaataan 60-70 milyan xayeysiin personal ah kasoo gasha shaksiyadooda shirkada la sameeyaan. Marka ciyaartoydeenna kuwa ugu muhiimsan ee xataa haddii shirkada xayeysiin lahaayeen shirkada waaweyn waddanka ka jira siyaasiyiinta ay ku taageeri lahaayeen waxyaabahaas oo dhan hadday dhici lahaayeen, media xataa waxaa u noqon lahaa headlines ama ciwaano oo ay war ka sameeyaan bulshadan xiisu yeela. Laakiin inta yarta hadda ka jirta oo sportiga Soomaaliya lagala socdado, waxaan aaminsanahay in media Soomaalidu
waan gartay.
Marka ayagaasoo dhan aa xiran kaalinta media difa ayaa jirta. Marka dhalinyaradu dhinaca kale adduunka inay u jeestaan waa ku qasban yihiin mediaheena inuu adduunka xataa focus ka saara, waxaa keenaya ciwaanada loo sameynayo oo waxyaaba la yaab leh sameeyaan dadkaas iyo shirkadooda oo abuureysa in news fiican uu kasoo baxo. Laakiin halkan dadka maamula sportiga xiriirka iyo hay-adaha kale oo maamula iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba ma sameeyaan wax oo news noqon karo bulshada xiisayn karta.
Waan gartay Anas, oo aad maqlaysaa inta badan Ibrahim Geedow Awale wuxuu ku doodayaa hay-adaha ama shirkadaha ganacsiga ee shaqsiyaadka Soomaaliya leeyihiin ee hantida fara badan haysta, ma soo jeedaan inay maalgeliyaan naadiyada ka dhisan dalka oo ciyaaryahanada caanka ka ah dalka ay soo saaraan xayeysiin ay u sameeyaan? Waxyaabahaasaa lagu guulgaaray buu leeyahay oo keenay in dhalinyartu ay xataa yaqaanaan ciyaaryahanka halku ka ciyaaro, magaciisa saddexan intuu halku ku dhashay, iyo siduu qaab ciyaareedkiisa. Aduu taas ma la qabtaa?
waxaan isleeyahay walaalkay diba marka hore aadan u salaamaa. Waxaan isleeyahay wuxuu ka hadlayo ama qeybta uu ka hadlay waa qeyb aada iyo aada muhiim u ah. Laakiin aniga sababta aan meediyaha uga bilaabay waxay tahay waxaan kasoo qaaday Soomaaliya, aan kasoo qaaday Soomaaliya markii la fiiriyo waxaa jira boqolaal iyo umuhay oo idaacada ah oo ka furan dalka Soomaaliya guud ahaan. Gaar ahaan markaan soo qaadano Muqdisho, sodomeeye idaacadood baa ka furan. Sodomeeyadaas idaacadood oo ka furan hal idaacad ayaa ka ah idaacad isboortiya. Inta kale waa idaacad waxay kusoo qaataan oo keliya cayaarihii barnaamijshiibka, cayaari barnaamij isboortiya oo gooni iyo cayaarihii barnaamijshiibka ka diyaariya inay kusoo qaataan. Inta kale waa idaacado oo local ah dad ay leeyihiin isboortiska kama hadlaan. Tii ka hadlaysay barnaamijha isboortiska Soomaalida way ka hadashaa in badan, laakiin ma xiiseynayo waxaa la xiiseynayaa kii kale oo muxuu ahay markii uu ka hadlayo barnaamijshiibka aada loo daneynaya. Dhanka kale oo biiba ka hadlay waa ganacsatada iyo waxay iigu jiraan aniga listiga labaad, qeybta labaad ay iigu jiraan. Maxaa yeelay waxaad arkaysaa Soomaali badan oo dhalinyaro ah oo tiro badan oo yaryar oo caruur ah oo jidadka iyo meelaha xeebaha iyo meel walba ay joogaan ku cayaanaya. Haddana Ilaahay u siiyey haybad oo aanan ahayn dadka Soomaalida, waxay ku jirta dadka Ilaahay haybada u siiyey. Dadka qaar wadamada waaweyn oo hadda Yurubta ka mid a ilmaha yararka waxaa la baraa kubadda si loo kontaroolo iyo si loo celiyo iyo baasinka iyo waxyaabaha gooysmada fiinta iyo waxyaabahaasaa la baraa. Laakiin waxaad arkaysaa cunug 10 jir ah ama 8 jir ah oo Soomaali ah oo intaasi yaqaano. Ma jiro marka maamulada dalka ka jira ama wasaaradaha dalka ka jira ama maamulada ka jira dalka ma garanayaan ama maba yaqaanaan in ay akademi ay sameeyaan, dhaqaalena ay ku raadiyaan, ilmihiina ay horumariyaan, shirkadaha waaweyn ay muxuu ahay akademiyaal samaystaan ay maalgeliyaan.
Bibank dhankaaga usoo jeesado, waxaa jirtaa in ciyaaryahanada ay dhalinyarta Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya jooga guud ahaan ay si weyn u yaqaanaan ciyaaryahanada ka ciyaara Ingiriiska, Spain, Talyaaniga, xataa waxaa jira naanaysyada waxaad arkaysaa hebel Ozil ama hebel Messi, magacyadii xataa way yaqaanaan. Maxaa marka hortaagan in ay ku daydaan intay kuwo kale ku dayan lahaayeen ciyaaryahanada gudaha oo ay xoogga saari lahaa inay daawadaan naadiga ama ciyaaraha ka dhaca gudaha?
Runta Cabdiraxmaan, marka hore Soomaaliya iyo adduunyada kale hadda aad ayay u kala fog tahay dhinac kasta marka ay noqoto heerka nolosha. Sportiga marka ay timaadana maba kusii jirtaba oo adduunka dalka hadda sportiga si weyn looga yaqaano ee qaarada Yurub wadamad kooban waaye xataa oo 5 horyaad ugu waaweyn. Waxaa keenaya sportiga kaalinta koowaad ayuu ugu jiraa bulshooyinkaas nuuxyadooda kala duwan. Haddii aan lahaayeen ganacsato, haddii aan lahayn siyaasiyiin, haddii aan lahaayeen fanaaniin, dhammaan dadku sportiga wuxuu u yahay qeybta koowaad. Oo marka waxa ay keenaysaa in bulshadii oo dhan ay kusii jeesato sportigii, meediyihiina uu kusii jeesto. Taas waxay keenaysaa in uu gadmo waxa sportiga inuu gadmo oo dadkooda ciyaartooda ay gadmaan, meediyahana waa ku kasban yihiin qaataan. Taas waxay keenaysaa marka in si fudud adduunka dhan looga barto. Laakiin annaga Soomaaliya sportiga looguma jiro xataa kaalinta 10-aad xataa ee qeybaha nolosha. Marka dadka caadiga laga hadlo, dadkeena guyaha jooga oo aanan siyaasadda ku jirin xataa way yaqaanaan siyaasadda meesha ay kala marayso. Maanta labada qof siyaasadda oo golaha wasiirada xataa waa ogyihiin. Waxaa keenaya waxaa waaye dadku waxay kusii wada jeedaan focuskaas siyaasadda ah iyo ganacsiga iyo wax noocaasa. Marka waxaa laga yaabaa madaxweynaha dalka haddii maanta la yidhaahdo meeqa koox oo kubadda cagta ama Muqdisho hadda maanta ka dhisan herkood yar inuusan garanayn. Waxaa keenaya waxaa waaye bulshadu kuma baraarugsana sportigan. Marka low standard maadaama uu nagayahay meediyahanu sina kuma noqon karo in ay qeybta koowaad keenaan, ma keeni karaan. Sababtoo ah ma qof haddii aa wareysta 8 ka mid a haddii aanay sportiga waxba ka agoonin adima micno maguu samaynaysa idaacaddaada. Laakiin hadduu sii hormaraysa oo raadiyo sportiga iska hadlaya furan, idaacad kasta barnaamij sportis ay leedahay oo magaalada ka furan iyo guud ahaan waddanka, waa dadaalayaan. Laakiin waxaa ka jirta bulshada inteeda kale.
Intaas ayaan dhegaysta kusoo koobaya dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Anas Cali Maxamuud, xogeyaha naadiga kubadda cagta ee Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo wariye Ibraahim Geeda Awale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
دود غابن وحي نلسعوتيني عبد الرحمن حسين فريال كاد كدغي سنيسان وا واشنطن حتى نكسو دوادا برامجكي أمورها مرايكنكا محمد عبدي حسن سندير يا إنو هيا
كل انتو وناكسن دغي ستيال كل سو دوادا برنامجكي أمورها مرايكنكا مدحوينها مرايكنك براك أوباما يا شنتي بشن خطبدي وكجهد لي إلالين تهشيس كنوكليير كإيران وحا وكل شيء إن دبلوماسية دالة دورتو أو آن دقال دوران هذا الكنا وكتش يديه شامعة دا أمريكان يونيورسيتي يا مستر أوباما وكدقي إن هشيس كن أولا ديدا ومعنيه سنوقونا يو دقال كالي أو باريق الدحيكا دعا مدحوينو أوباما يا شيء إن دادك هشيس كن ديداني أيهين إسلا كوي كدن بيه دقال كي عراق للاقلي إسلا جامعة دان أيه إهايتي مدحويني هوري مرايكنك جون إف كندي وكونتن سانكور كتش يديه خطبت او كتاقير ايه هشيس او حلقاس اللا قلي دل كيمي دوغا صوفياتي هشيس كاس او لغو يرين ايه هوبك نيوكلير كا تيشابين تيسانا لغو چوچين ايه وربحين تو دبادي بشان او قري ورغيس كا دا نيوك تايمز ايه لغو شاقي ان دادكو اوباما او ادور حولا يا ايهين حبنها ارور كا ايباك او اه ارور لرساي بلوغي كنتماد كي اونا اولا ليا سياسة دا دل كا اسرائيل هذا أورو كاني وأورو نوعية وحن سؤالها سوي دي عبد الرشيد أحمد أه وقيب سنها بلشوين كبرج أفريقيا إما جلدة مينيابلس قبل كمينيسوتا أرمها مريكان كان عقانه له.
إن أورو كأيباك وأمريكان إسرائيل بوبليك أفيرز كوميتي إن وأورو لاسمي أما معنيه سوي هاي إن دولة مريكان كقاسهان كونغرس كمريكان كأوجو أول ليه arrimaha danaha ama kuwa dhaqaalaha ahadaan ama kuwa siyaasadeeda ahadaan ama kuwa militaryha ahadeen ama wax walba ahadaan danaha siyaasada dawladda Israa'il inay waddanka Mareykanka gudihiisa gaar ahaan Congresska ay ugu ololeeyaan waa urur aad u dhaqaale badan aad u xoog badan saameyn badanna ku leh siyaasada waddanka Mareykanka ururkan AIPAC waxaa la aasaasay 1910-kii saameyntiisana marba marka ka dambeysa way sii badanaysay oo hadda sanadihii dambe ee xaaladda bariga dhexe ee siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ay lug weyn ku lahayd arrimaha bariga dhexe waxaa aad u soo taraayay saameynta ururkan ku lahaa siyaasadda arrimaha dibadda wuxuu leeyahay ilaa in ka badan 100 kun oo xubnood oo waddanka Mareykanka gudihiisa jooga oo dhaqaale badan iyo macnaha dhaqaale badan haysta qaar koodna ay saameyn badan macnaha dhan walba ku leeyihiin Mareykanka gudahooda
ururka AIPAC waxa kaalintiisa aad loo dareemaa markii ay jiraan arrimo xasaasi ah oo la xiriira siyaasadda bariga dhexe iyo waliba xilliga doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka
tusaale ahaan mar walba xilli walba oo ay dhacayso doorashada guud ee waddanka Mareykanka gaar ahaan xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynenimada waxay saameyn weyn ku yeeshaan qaabka ay u janjeersanayaan dadka codbixiyeyaasha ee Mareykanka inuu tusaale ahaan marka laga soo qaado madaxweynayaasha ay gilgileen waxaa ka mid ah waxaa waaye George Bush ki weyna George Bush senior baa ka mid ahaa dadkii ay gilgileen oo runtii waxaa waaye xilligaas la dhici waayay siyaasadooda ama waxyaabo ay isku qabteen daraadood
wargeyska The New York Times oo arintaasi ka hadlaya ayaa qoray in bilowgii 90-nadii kala aragti duwanaanshaha madaxweyne George W. Bush iyo ururka AIPAC uu salka ku hayay ama dhinaca guriyeynta oo ururku uu doonayay in la siiyo dawladda Israa'il sanadkii 1988-kii ayaa sidaasi si la mid ah ay ururkan iyo madaxweyne Ronald Reagan isku diideen heshiiska yuradaha dagaalka lagaga iibinayo dalka Saudi Arabia wargeysyo dhowra oo ka soo baxay dalka Mareykanka ayaa qoray in ka hor khudbadii 5-tii bishii uu Obama ka jeediyay jaamacadda American University ay wada fadhiisteen xubna ka socda ururka iyo madaxweyne Obama iyaga oo doonayay inay isla meel dhigaan heshiiska nuclearka Iran hase yeeshee ay isku afkaran waayeen dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in fariimaha khudbadii Obama ay ku socdeen xubnaha ururka ayaa intaas wixii ka dambeeyay dadaal ugu jira in mudanayaasha Kongreeska ay ku qanciyaan in bisha September ay heshiiskan ka codeeyaan Obama ayaa dhinaciisa mudanayaasha ku adkeeyay ogolaanshaha heshiiskan
We have to be honest Congressional rejection of this deal leaves any US administration that is absolutely committed to preventing
waa inaynu daacad noqonaa diidmada Kongreeska heshiiskani waxay maamul kasta oo Mareykanka oo guud ahaan baa ka go'an tahay in Iran nuclearka lagu horjoogsado ay ka dhigeysa mid hal doorasho oo leh kaasoo ah in dagaal kale oo bariga dhexe ka dhaco ayuu yiri Mr. Obama ayaa sheegay in haddii mudanayaashu ay diidan xalkan diblomaasi ay taasi dhaawac u geysanayso sumcadii Mareykanka uu ku lahaa dunida inteeda kale
If Congress kills this deal we will lose more than just constraints on Iran's nuclear program for the sanctions we have painstakingly built.
haddii kongareesku heshiiskan baabi'iyo waxaanu waayeynaa wax ka badan inaan carqalad gelinna heshiiskii nukleerka iiraan amaba cunaqabataynti aan dhabar adayga ku soo dhisnay. Waxaan waayeynaa wax aad qaali u ah, waana sumcadda Maraykanka ee ah inaan nahay hogaamiyaha diblomaasiyadda, ayuu yidhi, isagoo ka cabsi qaba in ololahaas xoogga badan ee ururka AIPAC uu midhodhalo, isla markaasna uu keenay in xubnaha kongareesku ay maya u codeeyaan. ayaa Mr. Obama uu dadka Maraykanka ugu yeedhay inay la xiriiraan mudanayaasha kongareeska ugu jira, isla markaasna ay u sheegaan inay heshiiskan taageeraan. Kongareeska ayaa haysta ilaa bartamaha bisha Sebtembar si ay heshiiskan ugu codeeyaan. Madaxweyne Obama waxa uu awood u leeyahay inuu veto adeegsado, hase yeeshee waxa uu u baahan yahay taageerada saaxiibadiisa dimuqraadiga si uu u hubiyo in vitadiisa cod xubnaha ka soo horjeeda oo bata dartood aan lagu baabi'inin. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Madaxweyne Obama oo dadaal adag ugu jira in heshiiska nukliyeerka Iiraan uu meel maro. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waataay maxamed cabdisandheer ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli inaga dhegaysanaysaan. haatanna Somalilan. iyadoo Somalilan muddooyinkii u dambeeyey ay ka taagnayd xaalad abaareed oo keentay in biyodhaamis lagu sameeyo ama laga sameeyo deegaanada miyiga, ayaa sidoo kale magaalada Hargeysa oo ah magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan oo lagu qiyaaso 1 million oo qof, ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo wajahday xaalad biyo yaraana oo saameysay dadka magaalada ku dhaqan kadib markii ay cillad ku timid mid ka mid a danabyada biyaha soo saara. arintaasoo haatan la xaliyey ayaa maareeyaha wakaalada biyaha magaalada Hargeysa Ibraahim Siyaad Yoonis wuxuu uga waramay wariyaha v o ed ee Hargeysa Cabdixakiin Sharwac.
bismi illahi raxmaan raxiim. walaal, biyaraanta magaalada Hargeysa horta biyaraanta way soo jirtay dhowr 20-kii sano ee ugu dambeeyeen ku jirnay waddankaba ee lagu soo noqday ilaa 19-kii. sababo fara badan baana biyalaanta caasimada Hargeysa loo aanayn jiray, laakiin qodobkan ugu dambeeyey ama labada weyga ugu dambeeyey biyalaantii aadka looga cabanayay 3 qodobba ugu waaweynaa. qodobka koowaad wuxuu ahaa deynaba weyn ama buustarada biyaha soo tuuray Hargeysa keenay, midkood ayaa xumaatay. markay xumaatayna waqti bay nagu qaadatay ama wakaalad biyahaan ku qaadatay in la hagaajiyo, sababtoo ah wax isbeerkeedii laga helaya maaha, wadankii wax dubay laga helaya maaha, waa in deynabadii dib loo duubaa. marka waqti bay qaadatay in bahashii laga shaqeysiyo. markaa waqti muddo hal weyga ayay biyihii magaalada iman jiray wax badan iska dhimeen. qodobkaas waa qodobka koowaad ee keenay biyalaanta. qodobka labaad waxa weeyaan abaaraha kala jira gobolada galbeedka, gobolka Marwada Sheekh iyo gobolka Gabeley, gobolka Awdal iyo Salal, ayaa dowladdu watay gurmad u fidisay. gurmadkaas wuxuu keenay booyado fara badan magaalada Hargeysa. waynu Hargeysa ognahay inaanay wakaaladda biyaha Hargeysa u wada ama biyaha wada siinna, in badan oo ka mid ay ka cabaan booyadaha. booyadihii magaalada waraabin jiray baa iyaguna galbeedka u baxay. taasna waxay noqotay caqabad koowaad oo iyaduna caqabada labaad ee soo food saarta biyihii caasimada Hargeysa. qodobka saddexaad wuxuu noqday dooxidii dhadhawaa ee laga soo dhaamin jiray biyaha Hargeysa, booyadu ka soo dhaamin jireen, ayaa jiilaalkan adkaaday darteed biyihii yaraadeen aada hoos ugu dhacen ama aya la waayaba. saddexdaa qodob baa keenay biyo yaraanta caasimada soo wada jahday.
caasimadii waa magaaladii ugu weyneyd Soomaaliland marka leeya ama mujtamacii ugu ballaadhnaa ay ku nool yihiin. biyuhuna waxyaaba asaasiyo inta badan nolosha aan looga maarmi karin. hadda cilad baa tilmaantay amaba yaraanta biyaha ma la xaliyay, maxaase tallaaba la qaaday arrimahaasi ma guda gashan maray?
walaal, markiiba hadh iyo habeenka maanaan seexanin aada baa looga shaqeeyey. waxaa la isku dayay in la hagaajiyo, tukala la dalbo, halkii ugu dambeeyna weygii hore ayaa la dhameeyey. markaa biyihii magaaladu sidoodiiba kusoo noqdeen, laakiin waxaa laga yaabaa imika inay ilaa waqti qaadata inay guri walba intii guri heli jirtay si fiican biyuhu wada gaaran waayo, sababtoo ah gaab baa yimid, kala goob baa yimid biyihii waxoogaa inay kala go-aan. markaa kala go-aasna wuu dhammaystirmayaa. laakiin maanta biyahay wakaaladda biyaha Hargeysa intay ahaan jireen markii hore intaan cilladu imanin way ka wanaagsan yihiinba.
cadiyan markaynu ka hadlayna biyaha oo kale caasimada amaba guud ahaanba Somalilan, gaar ahaan weliba magaalada Hargeysa inta badan waa xeeba soo noqnoqda biyihii oo kale ay yaryihiin ama aanay xaafada ka mida magaaladii gaarin ama mawduuca biyuhu yahay mid soo noqnoqda, islamarkaana kolba muddoba marka la gaaro xiliyadan kale weliba gaar ahaan aada looga hadlo, maxaad qorshe amaba fikir ama tallaabo lagaga baxayo amaba looga gudbayo si ummadii biyahaasi badan hesha loo haya amaba aad u dhaqaaqdeen?
walhorta qodobka hal qodobkan ka horreysiya su-aashaasi muhiimadu waxay tahay caasimada Hargeysa biyahan imika ay isticmaasha ama chiniiska loo yaqaano wax la sameeyey 1927-2 Hargeysa waxaa lagu talagalay biyaha inay ka cabaan 150 qof dad lagu qiyaasay.
maantana magaalada wax laga wax yani qiyaas ahaan ay tahay million qof inay dad badan ka badan ku nool yihiin. Sabab badan baana keenay waa magaalooyinka ugu koritaanka badan ee Afrika ay ka mid tahay Hargeysa sababtoo ah waa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya, waa xarunta dawladda, waa xarunta ganacsiga, waa xarunta hay'adaha ama ajaanibka ama UN-ta. Diaspora farmaan baa kusoo noqotay goboladii Soomaaliland oo laga soo guriyay caasimadda loo soo guriyay. Population-ka aad buu kordhay. Waxaan wanaag u ahaa qof kasta magaalada kusoo kordhinay bihiisu la soo kordhaan. Nasiib darro may dhicin. Oo inta aynu ku jirnay dhowr laatan kaasna waddanka aynu ku jirnay. Haba yaraatay wax biyaha laga qabtay oo la taaban karo oo muuqdo weyn may jirin. Laakiin waxa nasiib wanaaga maanta in laba mashruuc oo waaweyn oo aad midkood u weyn yahay inay magaalada ka socdaan. Mashruuca ugu weyn waa mashruuca la yiraahdo ay lacagta sabixisay midowga Yurub ama European Union-ka. iyo Somaliland Development Fund-ka labada sanduuq ay labada dowladood isugu tageen ama labada hay'adood sanduuq mashruucaas wuxuu yahay inuu biyaha Hargeysa 200 iyo 200 ama inay biyahaas isbedelaan sababtoo ah maanta magaalada Hargeysa waxay yimaada 9 million oo litir maalintii 24 saacadood mashruucaas markuu imika dhamaado waxay rajeynayaan 4 million oo litir inay yimaadaan imika halkii gabagabadii uu taagan yahay ceelashii waa la bilaabay labadii ceel ugu horreeyay imika way dhamaadeen beebkii iyo baraagihii beebkii oo dhammaan alaabtiisii qalabkiisu way yimaadeen 4,500 container oo alaab way yimaadeen Hargeysa waqooyigeeda xeer meesha la yiraahdo wada yaalaan imika waxa sheegay qoreyn sugana waxa hoon inuu dhameystirkiisu dhameystirmo
ka NB yaraanta oo lagaga baxay aad leedahay magaalada biyo wada gaaray
ilaahay waxaan ka rajaynaa sanadka soo socda 2016 dabayaaqadiisa in magaalada Hargeysa biyaheedu 900 ay si fiican uga fargareyso waayo magaalada dowey kureysa wax badan baa iska bedelaya kulay markasta biyuhu way jirayaan baahideedu sabab badan dartood meesha ku taala lafteeda oo deeyada lafteeda wax laga saaro laakiin waxaan rajaynayaa 900 biyaha magaaladu inay wada gaaraan.
Waxaa kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wuxuuna wareysanayay agaasimaha ama maareeyaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa Ibrahim Siyaad Yunis.
sida baxsanay fanaanada Seynab Ciiga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii galabnimo waa Cabdi Axiis Xuseen iyo Sahra Ciidlo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.